Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. E joi, 4 iunie, la microfon Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, ploi locale anunțate și pentru astăzi, migrate însă cu precădere spre zona nord-estică a Republicii Moldova. În rest, vreme ușor schimbătoare, cu soare în rătăcire, parcă printre nori cam zdrențuiți. Temperaturile vor încerca să ajungă din urmă vara, ridicându-se la 23 de grade în nord și 27 în sud. În zona centrală și la Chișinău, maxima va fi de 24 Celsius. Cum se vede în oglindă la această oră de descumpănire politică, Partidul Democrat din Moldova și ce rol își asumă? Cum își îndreptățește hotărârea de a-și menține tandemul său cu PSRM până la prezidențiale, în ciuda nemulțumirilor tot mai vizibile ale populației față de această coaliție și față de guvernare în general? Răspunsuri în interviul ce urmează cu deputatul Dumitru Diacov, președintele de onoare al PDM, peste câteva minute. În partea a doua a ediției, ascultați în mod obișnuit o tabletă pentru rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan ne va vorbi azi despre Garda de Onoare moldovenească, defilând pe timp de pandemie rusească. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Profesorul de la Iași ne va vorbi astăzi despre, se va întâmpla oare, sărutul în filme doar cu declarație semnată pe proprie răspundere. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și sper din nou să ne reauzim cu bine. Procurorii statului Minnesota au dat miercuri curs unor revendicări centrale ale participanților la protestele antirasiale din America. În primul rând, i-au pus sub acuzare și pe restul de 3 polițiști din Minneapolis care participaseră la reținerea pe 25 mai a lui George Floyd, afroamericanul de 46 de ani, mort în timp ce era ținut la pământ cu piciorul pe gât de un al patrulea polițist alb, Derek Chauvin. Chauvin, cel care a provocat direct moartea lui Floyd, fusese deja pus sub acuzare pentru ucidere din neglijență la sfârșitul săptămânii trecute. Cei 3 colegi al lui Chauvin sunt acuzați acum de complicitate la uciderea lui Floyd prin faptul că au asistat pasiv fără a interveni. Totodată, procurorii au schimbat acuzația împotriva lui Chauvin din omor din neglijență în omor din culpă, deși familia lui Floyd și protestatarii insistă că acesta ar trebui să fie acuzat de omor premeditat. Protestele au izbucnit în toată America la o zi după uciderea lui George Floyd, iar în cea mai mare parte au fost pașnice, mai ales în timpul zilei. La căderea nopții însă, în mai multe orașe, începând cu Washington, protestele au degenerat sporadic în confruntări violente, jaf și vandalizarea unor clădiri. Ca urmare, în 10 de orașe s-a impus interdicția de circulație pe timpul nopții, iar forțele de ordine au apelat și la Garda Națională. Ministrul american al apărării a declarat că nu sprijină ideea implicării armatei în eforturile de a controla violențele care deseori însoțesc protestele antirasiale din ultimele zile. Vorbind la Pentagon miercuri, Mark Esper a subliniat că pentru astfel de operații este gândită Garda Națională, cea mai bine echipată și antrenată pentru misiuni de menținere a ordinii în țară. Nu trebuie să se recurgă la sprijinul militarilor activ în termen decât ca ultimă soluție, dacă situația este extrem de gravă și necesită o intervenție urgentă, nu suntem însă într-o astfel de situație, a mai declarat miercuri ministrul apărării. În conferința de presă de luni de la Casa Albă, prima referitoare direct la valul de proteste antirasiale, președintele Donald Trump declara că dacă guvernatorii și autoritățile locale nu-i pot proteja pe cetățeni și proprietățile acestora, ar putea apela la armată. Constituțional, această cale de acțiune este oricum controversată, necesitând între altele și recurgerea la o lege din 1807 privind starea de insurecție. Totodată, Donald Trump a declarat că vrea să fie președintele care apără legea și ordinea în țară. Despre protestatar a spus că sunt o adunătură de anarhiști și hoți, susținând totodată că violențele ar fi provocate de extrema stângă, în special de mișcarea Antifa. Italia, una din țările cele mai puternic lovite de pandemia de coronavirus, și-a redeschis granițele miercuri, deși președintele Mattarella a avertizat că pericolul pandemiei nu a trecut. Austria a anunțat că își deschide granițele cu toate țările vecine, cu excepția Italiei. În termeni practici, cu excepția italienilor, se va putea intra în Austria fără a prezenta un test negativ de COVID-19 sau fără a intra în carantină 2 săptămâni. Cehia, pe de altă parte, va face același lucru de pe 15 iunie, când se așteaptă ca majoritatea țărilor din spațiul Schengen să-și redeschidă granițele fără excepții. Data coincide și cu începerea vacanțelor de vară în majoritatea țărilor europene. La nivel global, numărul contaminărilor cu noul coronavirus a crescut la 6,4 milioane, iar cel al deceselor legate de COVID-19 a trecut de 380.000. În Iran, se pare că a pornit un nou val de infectări cu peste 3.000 de cazuri noi pentru a doua zi consecutiv. În Republica Moldova, miercuri s-au înregistrat încă 247 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus și 3 decese noi provocate de COVID-19. Numărul total al deceselor a ajuns acum la 310, cel al infecțiilor la 8.795. În timp ce autoritățile relaxează treptat restricțiile pentru a permite reluarea activității economice, curba infecțiilor confirmate își continuă ascendența, continuă să crească și numărul cazurilor active, care depășea miercuri 3.600. Premierul Ion Chicu s-a pronunțat pentru închiderea la loc a pieței centrale din Chișinău, redeschisă luni după proteste ale comercianților nemulțumiți de măsurile antiepidemice stricte. Vorbind în ședința de guvern de miercuri, Chicu a spus că administrația pieței nu ar asigura respectarea regulilor sanitare cerute de autorități pentru a se evita răspândirea noului coronavirus. Fracțiunea PAS se va prezenta vineri 5 iunie în sala de plen a Parlamentului pentru continuarea ședinței întrerupte pe 22 mai și pentru adoptarea unor legi de care depinde primirea de ajutoare europene, a anunțat în tot cazul președintele fracțiunii Igor Grosu. Ședințele Parlamentului au fost suspendate după infectarea unui deputat democrat cu noul coronavirus, fiind dispusă testarea tuturor deputaților și angajaților Parlamentului.
Mulțumim, Ileana Giuchescu, au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Clasnichi, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, după cum promisesem, urmează acum un interviu cu deputatul Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova, formațiune care, în ciuda unor pierderi dramatice de efectiv și parlamentare, asigură în continuare menținerea coaliției de guvernare. Pierderi însă aparent și de audiență, potrivit ultimului sondaj de opinie, care arată că formațiunea riscă să nu mai acceadă în legislativ dacă ar fi acum alegeri. Așa că Valentina Ursul a întrebat mai întâi pe domnul Diacov ce crede despre estimările sociologilor.
Sunt o serie de organizații care se ocupă cu propaganda respectivă. Nu mă miroa deloc, sigur că ăștia care au organizat acest așa numit sondaj, ei cred că ar fi în stare să șteargă cu totul, cu buretele, dacă e posibil.
Ei fac trimiterile la respondenți, la electorat.
Au foaie verde, sigur. Noi știm, avem câteva așa numite case de sondaje care nu iese din birou și fac sondaje.
Dumneavoastră faceți asemenea cercetări și pe interior cunoașteți totuși care e realitatea dacă s-ar ajunge să fie un scrutin parlamentar anticipat?
Nu, există segmente de alegători. Există segmente de alegători. Segmentul de dreapta votează dreapta, segmentul de stânga votează stânga și noi avem segmentul nostru de alegători în centru stânga. Nu poate intra pro-Moldova, fiindcă ăștia au făcut. Eu mă uit după agențiile care publică aceste sondaje. Și ei își fac loc pe centru. Nu cred că ei sunt capabili. Nu au perspective politice aceste organizații care acum se pun la cale.
Dar vă întrebam, estimările dumneavoastră ce arată? Dacă s-ar ajunge la un scrutin parlamentar anticipat, cât ați acumula?
Eu cred că noi am trece pragul și mergem convinși mai departe.
Sincer, în actuala configurație, Parlamentul mai reprezintă votul exprimat de cetățenii Republicii Moldova în februarie 2019?
Acest Parlament a fost votat de populație.
Dar el a fost votat într-o altă conjunctură, într-un alt sistem electoral.
Refigurări, aceste treceri dintr-o tabără în alta, sigur că ele deformează, într-un fel, voința politică a unui parlament care a fost votat de populație. Sunt întrebări.
Unde sunt deputații dumneavoastră aleși în circumscripții?
Păi unii sunt aici la noi și alții sunt pro-Moldova.
Și atunci pe cine reprezintă ei?
Ei se reprezintă pe sine. Oamenii totuși au votat ideea Partidului Democrat, un partid moderat, un partid de centru, un partid care asigură dialogul în Republica Moldova, în Parlamentul Republicii Moldova, și Partidul Democrat a rămas același partid.
Lumea zice altceva, că PD-ul a fost votat pentru că Vladimir Plahotniuc a făcut presiuni, a șantajat multe autorități locale.
Și presiunile și șantajul, într-o măsură oricare, poate a influențat câteva procente, dar în rest oamenii au votat conștient. Nu cred că oamenii s-au dus și nimeni n-a spus că alegerile n-au fost libere, n-au fost corecte, n-au fost democratice și așa mai departe.
Câte s-au întâmplat în acest an și câteva luni de când au avut acele alegeri? Vladimir Plahotniuc a plecat, a fost creată o coaliție PSRM acum, a picat guvernul Sandu, s-a creat o altă majoritate parlamentară PDM-PSRM. Multe lucruri au schimbat situațiile.
Eu privesc chestia asta puțin așa mai sofisticat. Eu cred că nu este vorba numai de partidele sau persoanele concrete. Este vorba de o acumulare a experienței pentru Republica Moldova în general.
30 de ani toți acumulează experiență, domn Deacon.
În alte țări, cum se spune, că au umblat prin pustie de 40 de ani și au căutat adevărul. E păcat că noi nu ne învățăm pe propria experiență. Eu am spus-o și aici în studio, Partidul Democrat este singurul partid care are această experiență. Negativă, pozitivă, experiență care noi am trecut-o pe pielea noastră toți acești ani de zile. Și noi putem să facem o analiză și putem să facem concluzii. Scena noastră politică de astăzi este dominată de partide fără experiență. Partide care nu s-au împiedicat, care n-au suferit, care vin cu lozinci și ele trăiesc cu aceste lozinci. Populația stimulează apariția unor partide sau unor curente politice și mai departe. Partidele nu apar din senin. Puteți compara experiența alegătorului din Republica Moldova cu experiența alegătorului din Germania, din Franța, din Italia și mai departe. Asta este problema mare noastră.
Ținând cont de incertitudinea politică, PDM, își dorește alegeri parlamentare anticipate?
În anumite condiții, da.
În ce condiții?
În primul rând, după alegerile prezidențiale, eu cred că e inevitabil. În anumite condiții poate să apară dorința de a stimula alegerile anticipate. Pentru a sintroni condițiile alegerilor anticipate, trebuie să niște lucruri care să se producă în conformitate cu Constituția. Ce? Dacă Parlamentul, timp de 3 luni de zile, nu adoptă legi și dacă pică guvernul și timp de 45 de zile nu se numește un alt guvern. Atunci, exact. Președintele poate decreta alegeri anticipate. Noi am avut situația asta în 2001. Acum noi nu avem această precondiție, să-i spunem așa, fiindcă în Constituție e scris foarte clar că Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni de mandat a președintelui Republicii Moldova. Colegii s-au adresat la Curtea Constituțională. Bun, eu nu știu ce o să spună Curtea Constituțională, având o formulă foarte clară în Constituție. Câteodată Curtea noastră demonstrează creativitate în așa fel că nici nu mai înțeleg sensul Constituției. O să vedem.
Majoritatea parlamentară e una beton, așa cum s-a vorbit mulți ani la rând.
Cam s-a terminat cu betonul, vedeți că se fărâmă betonul. Dar eu cred că logica evenimentelor, situația Republicii Moldova, nu ne permite ca oamenii serioși să vorbească atât de neserios despre darea jos a unui guvern, instalarea altui guvern.
Dumitru Deacov, poate să ne spună, există certitudine că majoritatea parlamentară va continua să sprijine guvernul și să continue mandatul acestei legislaturi?
Eu nu pot în condițiile de astăzi să-mi exprim certitudinea. Eu sper că acest guvern va lucra mai departe. Noi vom trece alegerile prezidențiale. Alegerile prezidențiale trebuie să producă în condiții de alegeri democratice, libere, ca noi toți și opoziția și guvernarea și instituțiile statului să asigure aceste alegeri libere și în urma acestor alegeri poate să apară situația. De fapt, două situații. Când acest parlament se consolidează și lucrează până la sfârșitul mandatului și când președintele nou ales va întreprinde toate măsurile ca să stimuleze alegerile anticipate. Asta poate să producă în cazul demisiei guvernului, la moment respectiv.
Dar cât de sigur sunteți că nu vă vor mai părăsi și alți colegi care ar putea să migreze către alte formațiuni parlamentare, așa cum s-a întâmplat?
Nu pot să bag mâna în foc, sigur că eu prea serios privesc lucrurile ca să spun că uite, gata. Dar ar fi extrem de neserios vis-a-vis de soarta țării. fiindcă în condițiile pandemiei, în condițiile crizei economice, în condițiile că noi avem o gaură în buget de 20 de miliarde și cifrele astea cresc de lună la lună, să ne permitem să demitem un guvern și să nu instaleze alt guvern. Cine o să discute cu noi? Ce fel de decizii? Guvernul nu poate aproba legi organice, guvernul în demisie. Cu guvernul în demisie nu discută niciun partener extern. Nu-ți dă bani, nu discut cu tine lucruri serioase.
Dar actualmente cu guvernul actual, cine discută?
Discută toată lumea. Poate nu există o dinamică, vizite și așa mai departe, dar acum cu vizitele cam s-a terminat, fiindcă nu există această circulație.
Și ideea că totuși Republica Moldova este aproape că un stat izolat nu ar avea dreptul la viață?
Nu e chiar așa. Oamenii serioși, instituțiile serioase, țările serioase nu privesc o țară văzând acolo numai un guvern. Da, poate să existe pretenții față de un guvern, dar în afară de guvern există populație, există țară, există un factor important. Această Republică Moldova, cât de mică ea, trebuie să fie o zonă de securitate pentru această colțișor a Europei. Și de aceea destabilizarea situației chiar într-o astfel de țară, nu cred că există interese din partea cuiva.
Republica Moldova are nevoie de bani, de asistență din exterior.
Toate țările acum au nevoie de bani.
Bruxelles-ul pare că ezită până nu își face tema de acasă Republica Moldova. Guvernarea n-are cum să ofere cea de-a doua tranșă a asistenței macrofinanciare.
La Bruxelles există mai mulți patrioți a Republicii Moldova decât în Chișinău sau decât așa undeva pe aici, colo. Mai mulți patrioți, mai mult retrăiesc pentru Republica Moldova, doresc să sprijine
Republica Moldova. Mai poate accesa Republica Moldova acești
eu
bani?
Eu cred că da, eu cred că a doua tranșă o să vină, da.
Când?
Este o întrebare, când? Eu cred că...
Trebuie să votați...
Iată zilele astea, trebuie să votăm și această lege de care se vorbește foarte mult și, în practic, noi îndeplinim toate condiționalitățile.
Când vă convocați în ședință?
Trebuie toți deputații să mai dea o dată testele.
Să fac testarea, da, pentru COVID.
Da, să fac testarea și cred că săptămâna viitoare o să avem ședință parlamentară.
Și de ce a devenit buclucaș această lege privind ONG-urile?
Of, eu am impresia că ea n-a fost citită atentă chiar de autori. Sunt câteva lucruri mărunte, sunt câteva prevederi care om liniștit,
spuneți-le nepolitizat. Spuneți-le care sunt aceste aspecte.
Cu înregistrarea organizațiilor neguvernamentale, că ele au dreptul să-și ia orice denumire, orice siglă. Sunt chestii, nu putem să ne trezim cu organizații din astea, care toată lumea nu le dorește la dânsa acasă, dar Moldova poate să apară. Dar eu cred că trebuie să privim lucrul liniștit. Noi am avut chiar acum ședința fracțiunii, am discutat.
Și care va fi poziția fracțiunii?
Cu socialiștii, da, părerea noastră diferă la unele articole, dar am auzit și declarațiile care s-au făcut și de prim-ministru și de președinte. Eu chiar le-am spus la o discuție care am avut-o în cadrul coaliției că legea este votată în prima lectură și între prima lectură și a doua lectură este responsabilitatea Parlamentului. Și n-are treabă cu chestia asta prim-ministru. Dacă prim-ministru nu era de acord, trebuia să o recheme în guvern și să o readapteze.
Dar proiectul acestei lege a fost elaborat pe timpul guvernului Filip.
Da. Da, dar a fost elaborat așa cum unele proiecte au fost elaborate de societatea civilă, repede, am vrut să fim foarte patrioți, foarte ascultători Europei și mai departe. Și iată, s-a primit așa că când te uiți acum mai atent, privești să o leacă lucrurile...
Igor Dodon a zis că dacă se votează
această lege... Dar eu sper că legea va fi
lege...
votată, da.
O să-l citesc pe șeful statului care zicea că decât să se voteze o asemenea lege, mai bine să renunță la tranșa a doua a acestei asistențe macrofinanciare.
Eu cred că domnul președinte s-a grăbit. Eu cred că, da, există și noi avem unele temeri, dar noi avem prevederi în alte legi, dacă vorbim, de exemplu, de finanțarea organizațiilor neguvernamentale. Este o temere. Eu am vorbit cu câțiva colegi din România, de exemplu, care au fost solidari cu noi, exprimarea unor îndoieli. Dar eu cred că noi trebuie să trecem acum în lectura a doua. Eu vreau să vă spun că Bruxelles-ul este cu mult mai receptiv. Noi am vorbit și cu reprezentanța de aici la Chișinău. Ei sunt gata să accepte careva mici precizări sau modificări, însă să nu fie pe poziții principiale. Eu cred că noi vom vota și eu cred că această lege sau până la urmă angajamentele care le-am asumat, le vom respecta. Pe urmă o să vedem, viața o să ne arăte cum o să funcționeze această lege, nimeni nu ne încurcă, să vedem cum funcționează și să introducem careva modificări.
Și credeți că banii mai pot fi obținuți din partea Uniunii Europene? Ne referim la cea de-a doua tranșă.
Eu vreau aproape să-mi exprim convingerea că această a doua tranșă va veni.
Poziția PD este ca să voteze această lege doar dacă se fac careva retușări, asta înțeleg.
Nu, PD-ul era gata să fie foarte flexibil la examen și de fapt a fost și flexibil. Există vreo 60 de amendamente, dintre care vreo 40 sunt formulate de organizațiile neguvernamentale, nu de socialiști, nu de PD. Socialiștii, apropo, au, îmi pare că la momentul de față, au avut un singur amendament. De partidele de opoziție există amendamente. Trebuie să le examineze? Sigur că da. Noi nu putem să intrăm în lectura a doua, așa cum insistau unii colegi din opoziție, să nu examinăm. Poziția partidului și fracțiunii noastre este ca noi să votăm acest proiect de lege. Și vom încerca să-i convingem pe socialiști să nu vină cu amendamente care să distorsioneze conceptul inițial al legii.
Pe moment, cine are de câștigat din această alianță? PSRM-PD, socialiștii sau democrații?
Nu există partid care să nu dorească să guverneze de unul singur.
A fost președintele de onoare al Partidului Democrat, deputatul Dumitru Diacov, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. O scurtă revistă a presei acum. Agora, ca și numeroase alte portaluri, îl citează pe premierul Ion Chicu, care a cerut în cadrul ședinței din 3 iunie a Guvernului să fie pregătit un proiect de decizie al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de închidere a pieței centrale din Chișinău. După ridicarea stării de urgență, a spus premierul citat de portal, am anulat mai multe restricții. Ca efect, crește numărul de cazuri de infectare cu COVID-19. Din păcate, marea parte a cetățenilor nu respectă regulile. La piața centrală, oamenii parcă nici n-au auzit de virus. Toți cumpără cănuțe și străchinele pentru blajini, a remarcat cu ironie Ion Chicu. Tot Agora reține afirmația liderei PAS, Maia Sandu, potrivit căreia orice dialog cu PSRM este exclus. Noi am trecut deja printr-o experiență, noi am văzut ce fel de parteneri pot fi ei, a subliniat Maia Sandu într-o emisiune la Postul Național de Televiziune. Întrebată dacă un astfel de dialog ar fi posibil cu deputații din Partidul Șor sau din Grupul Promoldova, fosta șefa guvernului a spus că singura soluție bună ar fi alegerile parlamentare anticipate. Ziarul de gardă scrie că un birou de avocați din Ucraina solicită guvernului de la Chișinău să achite în decurs de 3 zile compensații în valoare de aproximativ 20,5 milioane de dolari clientului lor Igor Ciuico, fost acționar al băncilor comerciale Moldincombank și Agroinbank. Solicitați de Ziarul de Gardă, care analizează situația creată, reprezentanții guvernului de la Chișinău au spus că deocamdată o astfel de cerere nu a fost recepționată, însă, în cazul în care va fi, solicitarea va fi examinată conform cadrului legal național. Ziarul Național scrie că liderul grupului parlamentar pro-Moldova, Andrian Candu, a revenit din Cehia și spune că are forțe noi și mai ales idei noi. Citat de portal, Candu susține că nu e mare lucru să fie demis guvernul Chicu, dar mare provocare e investirea unui nou executiv. El a mai spus că este gata să-l sprijine chiar și pe Andrei Năstase în funcția de prim-ministru, cum menționează portalul. Noi vom fi deschiși și flexibili pentru orice opțiune. Am auzit că Andrei Năstase vrea să fie prim-ministru. Nu este nicio problemă. Îl votăm pe dumnealui. Contează care este echipa guvernamentală. Contează ce va face acest guvern, a spus Andrian Candu. Într-un interviu pentru Ziarul Național, deputatul Igor Munteanu spune că platforma DA va pregăti o moțiune pentru demiterea guvernului Chicu, dar o va depune, citez, doar atunci când vor exista toate circumstanțele necesare și suficiente pentru înlocuirea actualului guvern cu unul solid. El recunoaște că opoziției ar fi mai comod să privească dintr-o parte, citez, cum se duce la fund acest guvern impotent, dar în actuala situație de criză, citez din nou, o asemenea tactică ar fi lașă, ar însemna să rămânem în cochiliile noastre de politicieni de paradă, așteptându-ne ca alții să rezolve problema, iar noi să ieșim îmbrăcați la frac și gata de puși la icoane ca să rupem aplauzele admiratorilor, citat închis. Atât pentru această oră și nu uitați, în fața avalanșei de informație, discernământul este crucial.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, la parada militară de la Moscova pe 24 iunie vor participa din partea Republicii Moldova nu doar președintele Igor Dodon, ci și 75 de militari din Garda de Onoare. Militarii moldoveni vor participa la defilare în baza deciziei președintelui Dodon. Întrebată de presă despre condițiile în care va fi organizată deplasarea militarilor pe timp de pandemie, Ala Diaconu, purtătoare de cuvânt la Ministerul Apărării, a răspuns că vor fi luate toate măsurile de precauție. Că Igor Dodon va participa la parada de la Moscova era de așteptat, dar de ce ar trebui să meargă acolo niște militari moldoveni în vremea coronavirusului? Se știe că Moscova e una din metropolele europene cu cei mai mulți infectați de COVID, că situația epidemiologică e destul de complicată în Rusia. Chiar sunt curios să știu ce fel de măsuri de precauție va lua Ministerul Apărării. O deplasare la Moscova a 75 de oameni și participarea lor la paradă mi se pare un mare risc. Și nu există cumva pericolul ca acești militari să aducă infecția în Moldova. Pe 24 iunie, COVID-ul nu va dispărea nici în Moscova, nici în Rusia. Putin face această paradă din motive ideologice, nu pentru că situația epidemiologică îi permite. Și se vede că și pentru Igor Dodon ideologia contează mai mult decât sănătatea unor militari moldoveni. Dar vor pe bune acești militari să se ducă la Moscova sau nu au încotro? Igor Dodon a fost criticat pentru faptul ba că nu poartă mască, ba pentru faptul că statul pe care îl conduce nu știe să lupte bine cu COVID-ul, acum colac peste pupăză, îi duce pe 75 de moldoveni la Moscova, urbea ce pare a fi un focar de infecție. Mă gândesc că ar fi putut să se abțină, așa cum s-a abținut să plece pe 9 mai la Minsk. Sau chemarea Moscovei e mai dulce, irezistibilă decât cea a Minskului.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Industria filmului a fost și ea puternic lovită de pandemia cu coronavirus. Sălile de cinematograf închise, premiere amânate, producții întrerupte. Și chiar dacă acum orizontul începe să se lumineze, planează încă o serie de semne de întrebare în ce privește revenirea la normalitate. S-ar părea astfel, după cum afirmă unii producători, că nu vor mai putea fi realizate ca înainte scenele de dragoste, dar nu numai ele, ci și situații banale în care două sau mai multe personaje își manifestă sentimentele prietenești. Cum să obligi doi actori să se sărute când se știe prea bine că saliva e mediul în care noul coronavirus se simte cel mai bine? Așa că sunt scenariști, zice-se, care s-au apucat să rescrie versiunea inițială, să elimine scenele erotice și să pună în loc declarații de dragoste ce respectă distanțarea fizică. Iar dacă nu se poate altfel, atunci actorii să semneze declarație pe proprie răspundere. În măsura în care aceste lucruri sunt reale, ele aduc aminte de consecințele imprevizibile ale campaniei antifumat de acum câțiva ani. Interzicerea fumatului în spațiile publice, în avioane, trenuri, în hoteluri și restaurante a dus la o adevărată prigoană împotriva fumătorilor, atât cei vii cât și cei morți. Se știe că multe personalități, scriitori, pictori, actori, oameni politici, apăreau fotografiați cu țigara în gură. Era aproape imposibil să-i imaginez altcumva pe Albert Camus, pe André Malraux sau pe Humphrey Bogart. Ei bine, fotografiile cu pricina au fost pur și simplu retușate, țigara a fost eliminată pentru a respecta noile convenții sociale. Și dacă odinioară în filmele hollywoodiene se fuma în draci, astăzi fumează doar cei din tabăra răilor, gangster, hoți, ticăluși, etc. Să ducă pandemia cu coronavirus la efecte asemănătoare ar însemna ca și relațiile interumane să se schimbe radical, la fel ca reprezentarea lor pe scenă sau pe ecran. A-ți impune de acum înainte să nu mai dai mâna cu cineva ar însemna că societatea umană mai face un pas către dezintegrare. Tocmai prin perpetuarea acestor gesturi simbolice, prin perpetuarea ritualurilor erotice, putem măsura victoria noastră asupra bolii și asupra spaimelor pe care ea le-a generat. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.